Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu Machi 7 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, mjadala wazuka nchini Kenya kuhusiana na chaguzi ndogo za kuziba nafasi za waliotolewa kushika waziri.
Voting ni kitu muhimu sana katika nchi na ni jambo ambalo kwamba linafaa litiliwe mkazo, lakini pia linafaa lizingatiwe kulingana na muda na mienendo ambayo kwamba linatendeka.
Huyo ni Salma Hemed kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Haki Afrika nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na leo vile vile tutaweza kukuletea ushauri. Je, kuna nini?
Ushauri wangu kulingana na mambo ya kuoza watoto mapema, tungesema kwamba sisi kama jamii na wazazi lazima tuangalie kwamba hawa watoto wana haki na wana haki ya masomo.
Hayo basi ni baadhi ya yale tuliyokuandalia katika matangazo haya ya VOA Express leo hii. Lakini moja kwa moja tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana na wenzao wa Uturuki leo Jumatatu ili kujadili juhudi za kupunguza msururu wa wahamaji wanaosafiri kutafuta hifadhi katika mataifa ya Ulaya, huku maelfu ya watu wakikwama katika eneo la mpaka wa Ugiriki na Macedonia. Wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya walisema kabla ya mkutano wa dharura wa hii leo mjini Brussels, Ubelgiji, kwamba rasimu ya makubaliano iliyokuwa imetayarishwa iliyoamuru kufungwa kwa njia za Balkan wanayopitia wahamaji imetekelezwa. Mataifa yaliyo kaskazini mwa Macedonia yamefunga mipaka yao, huku yakizuilia watu hasa wale wanaotoka Syria, Afghanistan na Iran kusafiri kuelekea Ujerumani na mataifa ya Kiskandinavia. Tangu mwaka jana takriban watu milioni moja wamewasili Ugiriki kupitia baharini, hali ambayo imewafanya viongozi wa Ulaya kutafakari kuishawishi Uturuki kuwazuia wahamaji kupitia njia hatari na pia kuwapokea watu ambao wanarejeshwa nchini humo kwa kuwa wajafuzu kama wahamaji kulingana na kanuni za Umoja wa Ulaya. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa wito kwa Umoja wa Afrika kuanzisha mahakama itakayosikiliza kesi za unyanyasaji mbaya uliofanyiwa watu wa Sudan Kusini, ambako linasema wanajeshi na waasi wametekeleza vitendo vibaya zaidi vya ukiukaji wa haki za binadamu. Human Rights Watch imesema leo Jumatatu kwamba ina ushahidi wa mauaji, ubakaji na ufurushaji wa lazima uliotekelezwa na vikosi vya serikali ya South Sudan katika jimbo la Equatorial Magharibi. Mwezi jana, kaimu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ivan Simonovic alitaja jimbo hilo la Equatorial Magharibi kama sehemu mpya ambako visa vya ukiukaji wa haki za binadamu na uharibifu wa mali viliripotiwa. Shirika hilo limesema watafiti walitembelea eneo hilo mwezi jana na mashahidi walieleza jinsi walivyowaona wanajeshi wakiteketeza majumba, kuiba na kuwafurusha maelfu ya wakazi kutoka makwao. Kundi kubwa zaidi la upinzani nchini Syria leo limeashiria nia yake ya kuhusika katika mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Umoja wa Mataifa ambayo yanatarajiwa kuanza baadaye wiki hii. Riyad Nassan Agar, ambaye ni msemaji wa kamati ya hali ya juu inayosimamia mazungumzo hayo, amesema kwamba mazungumzo hayo yataanza mjini Geneva, Uswizi, siku ya Ijumaa. Aidha, alisema kamati hiyo imeshuhudia kupungua kwa visa vya ukiukaji wa kanuni za kusitisha mapigano zilizoanza kutekelezwa tarehe 27 mwezi jana na uimarishwaji wa njia za kusafirisha misaada. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari ikikujia moja kwa moja kutoka VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Korea Kaskazini imetisha kufanya shambulizi la kinyuklia, wakati Marekani na Korea Kusini zikianza mazoezi makubwa ya pamoja ya kijeshi kuwahi kufanywa na mataifa hayo mawili. Mazoezi hayo ya kijeshi ya kila mwaka kwa kawaida huzua hali ya mvutano kwenye peninsula iliyogawika ambayo imegawika ya Korea, lakini mwaka huu hali ni tete zaidi, hususan kwa sababu ya vikwazo vipya vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini kwa jaribio lake la hivi karibuni la kulipua bomu ya kinyuklia na kufiatua kombora la masafa marefu. Ufilipino tayari imeanza kutekeleza vikwazo hivyo kwa kukizuilia chombo kimoja kinachoaminika kufanya biashara na Korea Kaskazini. Baraza la Usalama la Kimataifa la Korea Kaskazini limelaani zoezi hilo katika taarifa iliyotolewa hii leo. Wagombea wawili wa chama cha Democratic wanaotafuta tikiti ya kugombea urais wa Marekani, Hillary Clinton na Bernie Sanders, walisema jana Jumapili kwamba wako tayari kupambana na mgombea wa tikiti ya chama cha Republican Donald Trump kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza wakati wa mdahalo uliofanyika mjini Flint katika jimbo la Michigan, wanasiasa hao wawili aidha walisema midahalo yao ni tofauti na ile wa Republican ambao kwa siku za hivi karibuni wamekuwa kishambuliana na kurushiana matusi. Sanders alisema kwamba wa Republican wanadhihirisha wazi wazi kwa nini utawala wake utaweka kipaumbele katika kuwekeza kwenye afya ya akili. Wakazi wa mji wa Flint, wengi wao wakiwa ni maskini weusi, wamekuwa kikabiliana na mzozo wa maji yaliyo na kemikali ya chuma, swala ambalo limekuwa likizua mtafaruku baina ya viongozi wa serikali kwa miezi kadhaa. Wanasiasa hao wawili walimtaka governor wa jimbo la Michigan Rick Snyder kujiuzulu kufuatia kashfa hiyo. Na mlipuaji wa kujitolea mhanga wa kundi la Taliban alijilipua leo nje ya mahakama moja kaskazini magharibi mwa Pakistan na kuwaua watu wapatao 13 na kuwajeruhi wengine 36. Maafisa wa usalama wanasema kwamba maafisa wa polisi, wanawake na watoto ni baadhi ya wale waliouawa na kujeruhiwa kwenye shambulio hilo lililofanyika leo Jumatatu katika mji wa Shabkada. Tariq Hassan, kamishna msaidizi wa mji huo, aliwaambia waandishi wa habari kwamba maafisa wa polisi walimtambua mlipuaji huyo, lakini walipojaribu kumkamata alijilipua na kusababisha mauaji na majeraha hayo. Msemaji wa kundi la wanamgambo la Jamatul Ahar lenye ushirikiano na kundi la Taliban la Pakistan linaloongoza uasi katika jimbo hilo limedai kuwajibika na mlipuko huo ambao ulikuwa ni mkubwa na uliosababisha hasara ya magari na majengo ya hapo karibu.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu na tunaelekea nchini Kenya. Kumeibuka mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii endapo kama Kenya inafuja pesa kwa kufanya uchaguzi mdogo pale rais anapowateua wanasiasa kushika nafasi za uwaziri nchini humo, hasa kutoka maeneo ya Korecho na Malindi, kuhusu kushiriki uchaguzi mdogo kujaza nafasi zilizoachwa wazi na Charles Keter wa wizara ya kawi na Dan Kazungu wa wizara ya madini walioteuliwa na mabunge ya Senate na bunge la kitaifa. Libet Adede anaangazia suala hilo akiwa Mombasa.
Chaguzi ndogo za Kericho na Malindi ni jambo ambalo limezua mjadala mkali katika mitandao ya kijamii nchini Kenya, wa Kenya wakihoji umuhimu wa chaguzi hizi na ikiwa Rais Uhuru Kenyatta anakosea kwa kuwateua wabunge kuwa mawaziri. Wengi wameonelea ni ufujaji wa fedha ambazo zingetumika kwa mambo muhimu, huku wengine wakisema ni sawa kwa Wakenya kutekeleza jukumu lao la kidemokrasia. Nimezungumza na Mwangi Ayub, mtaalamu wa mawasiliano ambaye pia ni mhadhiri wa somo la mawasiliano na uanahabari habari katika chuo cha Technical University hapa Mombasa.
Katiba iko wazi, rais anaweza kuchagua mtu yeyote kuwa waziri, na mara nyingi wale ambao wanachaguliwa ni technocrats. Lakini zaidi ya hivyo, ni lazima utambue kwamba rais ni mwanasiasa. Kile ambacho wanahitaji zaidi ni pia kuendeleza sera zake za kisiasa. Sheria iko wazi, kiwa kitu chochote kitakuwa hakina mwakilishi, lazima watu watapatiwa fursa ya kupata mwakilishi wao. Kwa hivyo sheria haikusema kwamba iwapo utafanya uchaguzi mdogo utakuwa umevuja pesa za wananchi. Msingi ni kwamba lazima watu wawakilishwe, na gharama ya demokrasia ni kwamba kisha fanyika hivyo, lazima kwamba watu waende katika uchaguzi.
Kwa upande wake, Salma Hemed, afisa katika shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika, anasema kuwa ingawa ni haki ya Wakenya kushiriki kura na kupata uwakilishaji, kiwango cha fedha kinachotumika wakati wa kuandaa chaguzi hizo ni kikubwa mno.
Voting ni kitu muhimu sana katika nchi, na ni jambo ambalo kwamba linafaa litiliwe mkazo, lakini pia linafaa lizingatiwe kulingana na muda na mienendo ambao kwamba linatendeka. Kuna so much resources ambazo zimetumika, ambazo ni taxpayers money. Mwaka unaokuja ni mwaka wa uchaguzi mkubwa wa nchi nzima.
Katika kipindi cha miaka miwili, Kenya imeweza kuandaa chaguzi tatu ndogondogo baada ya wabunge kuteuliwa kuchukua nyadhifa za uwaziri, ya kwanza ikiwa kujaza nafasi ya waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi Joseph Nkaiseri, na sasa Charles Keteru Wakawi na Dan Kazungu wa masuala ya migodi na madini. Hata hivyo, kwa wachanganuzi, uchaguzi huu unatumiwa kama kigezo cha kuangazia umaarufu kati ya miungano miwili mikubwa nchini Kenya, ule muungano wa tawala wa Jubilee na ule wa upinzani CORD unaongozwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga.
Chaguzi hizi mbili ni muhimu, hasa ikizingatiwa kwamba tunaelekea katika mwaka wa 2017 ambapo kutakuwa na uchaguzi mkuu. Ikiwa Jubilee watashinda kiti cha ubunge cha Malindi, watakuwa wametuma ishara kwamba wako tayari kuongoza tena katika ule mwaka wa 2017. Yani umaarufu wake umeongezeka. Na ikiwa CORD watakuwa wameretain kile kiti ambacho ni cha Malindi ambacho kilikuwa ni chao, watakuwa wameonyesha kwamba sisi bado tuko imara, upinzani umesimama, umaarufu wetu bado upo, na tuna uwezo hata wa kuchukua serikali kutoka kwa Jubilee.
Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Namba za msikilizaji, mara baada ya kutoka huko pwani ya Kenya, moja kwa moja tutaelekea nchini Tanzania. Rais wa Jamhuri Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli leo amemwapisha katibu mkuu kiongozi mpya John Kijazi, huku kuondolewa kwa aliyekuwa katibu mkuu kiongozi Ombeni Sefue kukizua gumzo nchini humo. Dina Chahali kutoka Dar es Salaam na taarifa kamili.
Jana Rais John Magufuli alitangaza kumpangia kazi nyingine Balozi Ombeni Sefue, aliyemteua tena kuwa katibu mkuu kiongozi Desemba 30 mwaka jana baada ya yeye kuingia madarakani. Licha ya kwamba Rais Magufuli hakusema sababu za kumuondoa Balozi Sefue kwa minajili ya kumpangia kazi nyingine, baadhi ya wachambuzi wa mambo nchini wametafsiri hatua hiyo kwamba ni ya kutumbuliwa jipu, wakati ambapo Sefue amekuwa akiandikwa na gazeti moja hapa nchini akihusishwa na kashfa mbalimbali. VOA ilifanya mahojiano na baadhi ya wakazi wa kawaida wa jiji la Dar es Salaam ili kupata maoni yao juu ya uteuzi mpya wa katibu mkuu kiongozi na kuondolewa kwa Balozi Ombeni Sefue, ambaye ametumikia serikali ya awamu ya tano kwa takriban miezi mitatu akiwa kinara katika kutangaza wale ambao walikumbwa na rungu la kuwajibishwa na serikali kwa tuhuma mbalimbali.
Kwa hiyo Sefue tu yeye alikuwa kama kashikia tu, wala sio kusema labda katumbuliwa jipu. Hapana, Sefue ina maana yeye ameonekana uongozi ambao ulioko sasa hivi hawezi kuendana na kasi yake. Na ndio maana serikali mheshimiwa Magufuli ameamua kumuondoa ili aendelee kuweka uongozi ambao utakaoendana na kasi yake.
Na maamuzi yake magumu, lakini yanaonekana ugumu wake sio wa fitna wala chuki wala husda. Ugumu wake ni mwelekeo mzuri kwa binadamu ambao kwamba wanaokwenda katika njia ya haki. Mtu kama anakwenda katika njia mbovu, utaona yule bwana mbaya, fitna, naonea watu.
Ni kuboresha utendaji wa kazi kwa uongozi wa John Pombe Magufuli. Tunamwona kama ni kiongozi mzuri, anaweza kutuletea hali bora ya maisha.
Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kuapishwa, John Kijazi amesema kuwa amejipanga kikamilifu katika muendelezo wa kuwatumikia Watanzania na kumsaidia rais katika mapambano yake dhidi ya rushwa.
Kuna swala la kupambana au kupiga vita rushwa ndani ya vyombo vyetu vya serikali, ndani ya wizara zetu, ndani ya idara zetu. Hilo ni kipaumbele kikubwa Mheshimiwa Rais ameshatoa, kwa hiyo ni jukumu langu pia kumsaidia kufuatilia kwamba utumishi unakuwa ni utumishi uliotukuka, utumishi wenye tija na utumishi ambao una nidhamu. Kwa sababu haya yakifanyika masuala ya rushwa hayatakuwa. Lakini pia utumishi unapaswa kuwa ni utumishi ambao una tunasema motisha, incentive. Kwa sababu watumishi wanapaswa kuwa na motisha ya kufanya yale majukumu ambayo wamepangiwa bila kusukumwa.
Katibu Mkuu kiongozi mpya John Kijazi, kabla ya kukabidhiwa wadhifa huo, alikuwa balozi wa Tanzania nchini India. Kijazi pia aliwahi kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
It's legendary beats.
Haya basi, msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea kule nchini Nigeria katika upande wa muziki. Anaitwa Wizkid, anakuambia Oli Jileba, kibao kitamu kabisa bwana BMJ Muridi.
Sikie manake ni ule wakati ambapo watu nasikiza ngoma hapa studio.
Na hii ngoma imevuma kweli kweli mwaka jana mpaka hivi sasa Afrika.
People suffer, them they pray for blessing. Hey, you do a letter, oh, my people did it. Them they pray for blessing, for better living. Thanking God for life. Oh, I can't explain. I can't explain. Yeah, I am feeling good tonight. This thing got me thanking God for life. I can't explain. I can't explain. My story, for more dogs to do, I be hustle to walk, say, do a labor, me and see, for more dogs to do, we be hustle to walk, see, I kill a fool, man, but you do my love, shall you, but I am the one you are, but you do my own body, I kill a fool, man, thanking God for life. Oh, I can't explain. I can't explain. Yeah. I am feeling good tonight. This thing got me thanking God for life.
Haya basi, msikilizaji, ni Wizkid na kibao kitamu kabisa hiko. BMJ Muridhi, naona ulikuwa unatikisika huko studio.
Ni kweli kabisa, manake kibao chenyewe kinafanya mtu achangamke hapa kukiwa na kijibaridi hapa hapa Washington DC.
Haya basi, moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja, ambapo leo tunaye Bachari Juma na Binamungu Kajoro kutoka nchini Tanzania wakijadili. Je, imeshakuwa imani potofu pale Rais John Pombe Magufuli anapomstaafisha kiongozi katika nafasi fulani kwamba kiongozi huyo alikuwa jipu?
Ndiyo, wananchi wamekuwa na imani hiyo kwa sababu wafanyakazi walikuwa wafanyi kazi kiutendaji unaotakiwa. Kwa hiyo wananchi kama sisi hapa tumejijengea tabia kwamba wale watu wanaotolewa madarakani au kuwekwa kushoto kwa kutumbuliwa majipu walikuwa wana makosa na walikuwa hawatendi kazi vizuri katika mfumo mzima wa utendaji kazi katika sehemu husika.
Mimi kwa upande wangu ninavyoona, wananchi wa hapa kwetu Tanzania walio wengi karibia 80% hawaamini imani tofauti, kwa sababu walio wengi wamekuwa wakitamani kuona rais anawatoa kabisa moja kwa moja baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakifanya vibaya. Kwa mfano tumeshuhudia juzi juu kutoka bodi ya mikopo ya elimu ya juu wametimuliwa moja kwa moja. Kwa wananchi hawa nadhani wanamwamini sana rais, hawana imani tofauti na hiyo.
Nimesema kwamba watu wana imani potofu, labda kwa kudhani kwamba watu wanaotolewa pale madarakani wanakuwa labda hawafanyi kazi vizuri, ila pindi mtu atakapoonekana kwamba utendaji wake wa kazi kwamba umefifia zaidi au umedhoofu zaidi, ndipo atakapotolewa pale madarakani na kuwekwa kushoto. Kwa sababu watu wamekuwa na imani potofu, unakuta mtu ana utendaji wa kazi wa kawaida, lakini kasi alionayo Rais John Pombe Magufuli ni kasi kubwa na anataka maendeleo mazuri katika ufanisi wa kazi mbalimbali. Kwa hiyo watu wamekuwa na imani potofu kutokana na mtu alikuwa anafanya kazi na katika utendaji wa kazi wake haukuwa mzuri, labda anachelewa kufika kazini, labda mambo mbalimbali katika hospitali, labda madawa anagawa kwa kuuza, labda unaona. Kwa hiyo watu wamekuwa na imani potofu kutokana na utendaji wa kazi wa bwana Rais John Pombe Magufuli kwa kuwatoa wale watu.
Hiyo inategemeana na jinsi rais alivyochukulia uamuzi wake.
Kwa hilo swala ni kweli, wanaohamishwa au wanaofukuzwa kabisa, utendaji wa kazi unakuwa ni mbaya. Mfano mtu akifanya ufisadi, basi ni haki yake kutolewa madarakani au kuhamishwa kazi, lakini katika swala la kuhamishwa kazi tena inakuja kuwa kwamba anazidi kukuza majipu.
Kwa upande kama huo wa vifuri, jioni kama ni haki, anapohamishwa pale inakuwa kama anaenda kubadilisha mazingira, anaenda kuweka hamasa ya kazi kwenye mazingira mengine mapya ambayo yalikuwa labda yana hamasa ya chini ya utendaji kazi.
Kwa upande wangu nasema kwamba vifuri kutumbuliwa jipu inakuwa si haki, lakini wananchi wanachotaka ni kwamba utendaji wa kazi wauone ni mzuri na nchi yao inakuwa inaelekea wapi katika maendeleo ya kijamii. Kwa mfano huyu bwana Sefue alivyoondolewa madarakani pale, wamemweka labda mtu mzuri zaidi ambaye atakayeweza kusimamia ile idara aliyokuwa bwana Sefue. Kwa hiyo wananchi wanataraji kwamba waone katika kipindi hiki cha miaka mitano ya awali ya bwana Magufuli, waone utendaji wa kazi katika kila idara ni mzuri. Kwa hiyo inakuwa sio haki kwamba kusema kwamba ametumbuliwa jipu, lakini dhana inayojengeka kwa wananchi, kila idara atakapotembelea labda vyombo vya habari vikitangaza, wanahisi kwamba ametumbuliwa jipu.
Haya basi, msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza Hoja kwa Hoja. Moja kwa moja tunaelekea katika ushauri leo. Visa vya ndoa za utotoni katika pwani ya Kenya, hasa maeneo ya Nyanjani, vimekithiri, huku maskini miongoni mwa wazazi ikitajwa kuwa kama chanzo kikuu. Mwanaharakati wa utetezi wa haki za watoto kutoka shirika la Haki Yetu, Munira Abubakar, yeye anatoa ushauri.
Ushauri wangu kulingana na mambo ya kuoza watoto mapema, tungesema kwamba sisi kama jamii na wazazi lazima tuangalie kwamba hawa watoto wana haki na wana haki ya masomo. Wakati tunawaoza watoto wetu mapema, ni kama tunawagandamiza kwa zile haki zao ambazo wanafaa kuzipata kama mtoto ambaye amezaliwa akakomaa. Ni kwamba wakati tunawaoza mapema, pia katika zile reproductive system kuna madhara nyingi ambayo watoto wanapitia kwa sababu miili zao hazijafika ile umri ya kuwa mama ama baba katika jamii. Hasa ningesisitiza kwamba tujaribu kuangalia, tusioze watoto wetu mapema kwa sababu ya interest zetu, ama niseme kwa sababu sisi tunajihisi amefika umri ya kuozwa, acha tumpenike. Lakini tuwape watoto elimu ili baadaye maishani wataweza kujua umuhimu wa elimu ni nini, alafu wajipe uamuzi wenyewe wakati wanakuwa, kama wanataka kuolewa ama watendelea na masomo. ningependa sana tuchukue elimu kama nguzo moja ili tuachishe mambo ya early marriages na forced marriages katika jamii. Na yale mambo yetu ambayo tuseme hali ya kijamii ya livelihood ni kawaida, poverty zitakuwa, na lazima tujitahidi tusichukue watoto kama chombo ya kutafuta mali katika jamii.
Kenya kuna sheria nyingi tu za kuhakikisha kwamba mtoto ambaye anadhulumiwa anapata haki yake kwa kuweza kupelekwa katika vyombo vya usalama. Lakini pia kumekuwa na lalama kwamba vyombo vya usalama vina ushirikiano mwema kuhakikisha yule mtuhumiwa anafika ndani na kuwekwa. Unaushauri gani kwa idara husika ambazo zinapaswa kuchukua hatua ya kuwakamata?
Mimi nitasema hudira husika ni kwamba hatuna ile kufanya kazi pamoja, na ni kwa sababu wakati mwathiriwa anakuja kutafuta haki yake kuna zile dhulma ambazo zinatokea katika hizo idara. Ni kwamba utaangalia huyu mtu na aina gani. Na dhulma ya kwanza, wakati unamwambia mwananchi halete pesa ili aweze kusaidika, utakuwa haumsaidii na utakuwa hutendi haki kwa yule mtoto ambaye amedhulumiwa. Hasa ningeomba zile mashirika na taasisi ambazo ziko nje kuangalia dhulma zifanyike, ni kwamba tuchukulie hizi kesi kama kitu ambayo inatamani kwa sisi wananchi na jamii nzima. Tuhakikishe kesi ya dhulma imeweza kustopishwa, tusiendeleze dhulma katika jamii, na tusikae chini ya miti tukisema tunajadiliana. Wakati tunajadiliana, mimi na mzazi haki yangu itakuwa imedhulumiwa, na mimi maishani nitakuja niwe mwanamke na nataka kuwa na familia, nitakuwa sina hadhi ya kuwa na familia kwa sababu hapo awali sikupata haki, ni kwamba nidhulumiwa.
Haya basi, Sande Shomari yuko tayari kabisa kutuletea yavumayo mitandaoni, lakini angalia ulimi wako usije ukatutamkia mambo ya Uganda ambayo tunajua umerejea kutoka Uganda. Tueleze una nini leo hii?
Asante sana Idi Ligongo. Moja kwa moja yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii leo ni picha ya makutano ya mwanamuziki wa Bongo Flava wa Tanzania Diamond Platnumz alipokutana na mwanamuziki mashuhuri wa Marekani Kanye West na kupiga picha ya pamoja katika uwanja wa ndege wa LAX Los Angeles, California, hapa Marekani. Diamond alikuwa yuko njiani kuelekea huko Las Vegas kwenye show maarufu alikuwa akifanya. Na wakati huo huo, Diamond amesambaza tena picha nyingine akiwa kwenye Instagram, hii ikiwa ni mwanamuziki akiwa na mwanamuziki Neo ndani ya studio, na akadokeza kwamba anatoa ngoma na Neo, na vile vile sio tu ngoma, atatoa naye vile vile video na nguli huyo wa R&B. Haya basi, kukamuminika mambo. Alicia anasema kaza buti Diamond huyo, hayo mambo ndio mambo tunataka kuona uko juu mwanangu. Naye John anasema Diamond uko juu, hata wasemeje hawakuwezi. Naye Santa Rita anasema sasa Diamond huu uwe mfano, kukutana na Kanye West kuziishie kupiga picha tu, fanya mambo zaidi. Na katika habari nyingine yanayovuma ni habari rais wa Tanzania John Magufuli kumwapisha katibu mkuu kiongozi mpya John Kijazi, huku akieleza kwamba yule wa zamani balozi Ombeni Sifue atapangiwa kazi nyingine. Michael Minja anasema atapangiwa kazi nyingine, wote hatujui ni kazi gani, huenda akapangiwa kazi nzuri zaidi kuliko hii ya awali aliyobadilishwa, hivyo basi wote tuendelee kusubiri. Naye Emmanuel Shansi anasema vunja mpaka Ikulu wakikuletea upuuzi. Naye Shori Mnisaha anasema kwamba kwa kweli hapa Tanzania hakuna wa kumuamini. Naye Joseph Tarimu anasema sijaelewa kama yeye ni jipu au la. Abubakar Zubeli anaongeza akisema kwamba naona katibu mkuu mtumbuaji naye katumbuliwa. Naona hata face lady anaweza akawa jipu. Haya. Naye Yasiri Mwinyi anasema natamani Magufuli asingechagua mtu yoyote kutoka CCM kwa sababu ukiochunguza lazima utakuta ni majipu tu. Haya, na kwingineko ni huko nchini Kenya ambapo ni habari ya kusikitisha, ajali iliyotokea Jumapili usiku katika barabara kuu ya Eldoret kati ya gari kubwa la mizigo na gari la usafiri la matatu ambapo watu saba walifariki dunia. Wengi wamesikitishwa na habari hiyo. Jomo Saba anasema poleni sana familia mliopoteza ndugu katika ajali hii mbaya. Naye Moto Pamba anasema ajali hizi, jamani, madereva wetu Kenya tuwe makini. Mfurongongo anasema jamani, tutoe elimu zaidi kwa madereva licha ya kusema kwamba ajali haina kinga.
Moja kwa moja kwake BMJ Muridhi na muktasari wa habari.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa wito kwa Umoja wa Afrika kuanzisha mahakama itakayosikiliza kesi za unyanyasaji mbaya uliofanywa watu wa Sudan Kusini, ambako linasema wanajeshi na waasi wametekeleza vitendo vibaya zaidi vya ukiukaji wa haki za binadamu. Wagombea wawili wa chama cha Democratic wanaotafuta tikiti ya kugombea urais wa Marekani, Hillary Clinton na Bernie Sanders, walisema jana Jumapili kwamba wako tayari kupambana na mgombea wa tikiti ya chama cha Republican Donald Trump kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Korea Kaskazini imetisha kufanya shambulizi la kinyuklia, wakati Marekani na Korea Kusini zimeanza mazoezi makubwa ya pamoja ya kijeshi kuwahi kufanywa na mataifa hayo mawili.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Don Collins, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni BMJ Muridhi.
Kutoka hapa Washington DC tunakuambia alasiri njema.